Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Садри Максудиның мәшһүр нотыгының икенче өлеше һәм кадетлар белән мөнәсәбәтләр турында тыңлагыз. Бер 1917 елның 25-28 март көннәрендә Петроградта җыелган кадетлар фиркасы корылтае мөселман кадет мөнәсәбәтләренең киләчәге өчен бик мөһим була. Мөселманнар белән кадетлар арасындагы төп низак, сугыш һәм аның сәбәпләре өчен чыга. Кадет Родичев үз чыгышында Германия кайзеры белән Госманлы дәүләте солтанының мыскыл иткәннән соң Садри Максуды шетел матбугатында киң яңгыраш тапкан түбәндәге мәшһүр нытыгын сөйли.
Родичевның Истанбул һәм Бугазлар хакындагы сүзләреннән соң сезне хәзер күтәренкелек хисләре биләп алган. Без мөселманнар бу хисләрегезне уртаклашмыйбыз. Төркияне битерергә, тормар итәргә без һич риза түгелбез. Төркиянең барлыгына һәм мәңгелегенә каршы булган сәясәткә безнең дини һәм милли хисләребез каршыдыр. Без мөселманнар һәр кавым үз теләгәнчә яшәргә тиеш дигән фикердәбез. Киләчәк сулык һәр кавым өчен гаделлек һәм хөррият принципларына нигезләнсен. Безнең Төркиянең исән калуына теләвебез ватандарлыгыбызга, ягъни Русиягә мәхәббәтебезгә киртә була алмый. Үз ватаныңны ихлас йөрәктән ярату, дин һәм чыгыш буенча якын халыкка, башка дәүләткә карата хәерхах булуга киртә була алмый. Сәяси хәлләр тарихта һәм бүгенге көндә халыкларга ачык күренә. Исегездәдер, бу зур сугышның сәбәпләреннән берсе, сез русларның диндәш вә кандаш сербларны яклау хәрәкәтегез. Сербларга хәерхахлык күрсәтү һичбер русның үз ватанын сөяргә киртә булмаган кебек, мөселманнарның Төркиягә карата хәерхахлыгы да Русияны яратуларына киртә түгел. Әфәнделәр, без мөселманнар Төркиянең башкаласын, пайтахет башка кулларга күчүенә, аның бугазлардан мәхрүм калуына, бу мәддәләрнең сулык шартлары рәтенә керүенә кискен рәвештә протест белдерәбез. Сез бу хысуста безнең хаклы булуыбызны күңелегез белән кабул итмәсәгез дә, һич булмаса акылыгыз белән безне аңларга тырышыгыз. Димәк, әгәр мөселманнарның уртак фикеренә әһәмият бирсәгез, әгәр мөселманнарның яхшы мөнәсәбәте сезгә кирәк булса, сез мөселманнарның фикеренә диккәт итегез дигән идем. Хәзер абашык һәм катгый итеп әйтәм. Әгәр сез мөселманнарның сезгә күркәм карашта булуын теләсәгез, һәм бу күркәм карашны тәкъдир итсәгез, сулык шартлары арасыннан Бугазларны һәм Истанбулны алу мәсьәләсен чыгарыгыз. Бу мәсьәлә программагызда булмасын. Минем сезгә ныклап тәкъдим иткән әйберем менә шуннан гыйбарәт.
Сәяси фирка кырылтайында дошман иле, ягъни Госманлы дәүләтен яклап диярлек нытык сөйләү асылда зур кыюлык таләп иткән әлбәттә. Садри Максудиның бу кыю чыгышы Реч газетында да урын ала. Шул ук көнне 26 мартта кадетлар фиркасы кырылтайында Мәскәү вәкиле Кокошин сүз ала. Ул Мәккәдәге вакыйгаларга сылтап, сугышта мөселманнар арасында бердәмлек юклыгын шул сәбәпле Садри Максуди дәгъвасының Русия мөселманнары белән төрекләр арасында бергәлек һәм теләктәшлеккә дәлил була алмавы хакында лаф ара һәм аның сүзләре вәкилләр тарафыннан алкышлана. Әмма башка бер оратор Гриди Скул бугазлар мәсьәләсендә партияның империалистик позициясын тәнкыйт итеп чыга һәм фиркадәшләренең ачуына дучар була.
Фикер алышулардан соң тәкъдимнәр тавышка куела. Садри Максуди тавыш бирүдә катнашмый. Ул, күрәсең, милли оешмаларның фикерен белмичә торып, кадетлар белән мөнәсәбәтләрен үзәргә ашыкмый. Әйтергә кирәк, арада сәүдәгәрләр, вак сатучылар, эшчеләр, язучылар, шәкертләр һәм кадетлар корылтаеннан элек төзелгән хатын-кызлар вәкилләреннән торган мөселман халык комитеты Садри Максуди белдергән дәгъваны яклап чыга.
Комитет кадетлар фирқасы ағзасы тышқы ішләр министрі Милюковқа ризасызлық білдіру үшін жиылыш ұйыстыра. Онда шығыш ясаушылар кадетларының империалистик саясатына дәвам иттірулері шул сәбәпле мұсылман кадет қызметтәшілігі үшін мүмкінлік қалмауы турында әйтәләр. Садри Максуди кадетлар фирқасынан шыға. Екінші яқтан Алихан Букайханов, гәрше ол мұсылманнардан тартып алынған жерлерін қайтаруны тәләп итеп шығыш ясаған болса да, кадетлар аны партияның үзәк комитетін осайлы. Шулай итеп кадетлар бір тош белән ике кышны бәреп чирге, ягъни бір яқтан мұсылман бердәмлеген қоқшатырға, екінші тарафтан бір илиш мұсылманнарны биредә қазақ қырғызларының яқлауынан файдаланырға тілегенлекләрін көрсәтте.
Nodir davlatining 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar millat majlisi ismli kitobi negizinda hazırlangan bu tarixiy sahifalarni siz internetda da topa olasiz, hurmatli tinglovchilar. Bizning adresimiz ozodlik.org.